No niin, sisaret ja veljet, kello on lyönyt 10 ja meillähän tavallisesti aloitamme kello 10. Ja ajattelin ensin lukea teille, minä olen sellainen pieni kirjanen kotona, Pirkko Lehtiö on kirjoittanut sinne jotakin ja minusta se sopii erittäin hyvin tähän, kun me tapaamme toisemme ja meillä on vierailijoita Suomesta ja sydämellisesti tervetuloa. Matka on mennyt hyvin, kuulimme ja näin, että mutta Tuulikki ja minä olimme, emme heitä vastassa, vaan sovimme, että me tulemme autolla tähän ja he tulevat autolla tähän ja me ollaan muutama 100 metriä auton kanssa ja istutaan ja ihmetellään, kun ne ei ole tullut vielä ja ne seisoo meidän takana. Että missä oli meidän silmät, emme tiedä sitä, mutta löysimme toisemme sitten kuitenkin. Ja
puhelimessa?
Niin, puhelimessa löysimme toisemme, kyllä. Ja tuntekaa itsenne kotoiseksi täällä meidän omassa kotipiirissämme. No niin, Pirkko Lehtiö sanoo näin. On kokoonnuttu yhteen. Ja sitähän me olemme nyt tehneet. Jokaisella on jotakin annettavaa ryhmässä. Ja myös kuunteleminen ryhmässä rikastuttaa jokaista. Ja tämäkin on. Ja minä tiedän, että meillä on, kuulkaa, sellainen saarna, kun mä olen katsonut rekvisiittaa täällä, että tulee mielenkiintoista. Yhdessä oleminen on parhaillaan. Ja milloin se on parhaillaan? Silloin, kun saamme kokea armon läheisyyttä. Se on Jumalan läheisyyttä. Armon läheisyys saadaan kokea yhdessä seurakuntana, yhteisössä ja se yhdistää meidät toisiimme. Ja siksi sanonkin, että saakoon tämä päivän kunnian kuninkaan vastaanotolle, me olemme tulleet. Saakoon se olla siunattu ja vahvistaa meitä jokaista. Ja meillä on tapana myöskin aina tässä alussa lukea psalmien kirjaa. Ja olen valinnut muutaman jakeen psalmista 16. Jumala, pidä minusta huoli. Sinuun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun valtiaani. Sinulta saan kaiken hyvän. Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen on. Mitä lupauksia psalmista antaakaan meille tänä sapatti aamuna. Ottakaamme tämä sydämellemme. Ja nyt me aloitamme tämän Raamatun tutkistelutilaisuuden Jeesuksen nimessä laululla 54. Nyt sydämeni riemuitsee Herramme sapatista. Nousemme tämän laulun ajaksi.
Yeah.
sisäkeistöä tässä. Jaha, mutta... No niin. Vai, jos osaatte ulkoa. Miten mahtavan kuoron te saitte aikaan. Kiitos. Nyt ajattelin lukea meille, mehän olemme jo kauan tutkineet ilmestyskirjaa. Ja sehän on ikuista evankeliumia. Ja en voi olla lukematta siitä, mitä Paavali sanoo evankeliumista. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. On kirjoitettu, vanhurskas saa elää uskosta. Hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtoimme Jeesus Kristus, sydämemme todella riemuitsee sapatista, sinun päivästäsi, jolloin saamme tulla yhteen. Ja sinä olet luvannut meille antaa siunauksia, sinä olet luvannut palvella meitä täällä tänään. Kiitos, että saamme ottaa sinun palvelusi, sinun sanastasi vastaan. Siunaaten ja se siunaa. Varjelee, lohduttaa, rohkaisee ja saamme evästä tulevalle viikolle. Kiitos, että olemme saaneet kokoontua tänne. Ja Herra, sinä tiedät, on sellaiset, jotka ovat sairasvuoteella. Muistamme Sinikkaa erityisesti, kun hän toipuu sairaudestaan. Muistamme Lasse-veljeä ja kiitos, että olet meidän jokaisen henkilön kanssa, joka on ehkä palvelutaloissa ja omissa kodeissaan. Kiitos, että olet heidän kanssaan ja anna tuntea, että sinä, vapahtaja, sapatin Herra, olet heidän kanssaan. Kiitos ja ylistys sinulle. Amen.
Amen.
Tehkää hyvin ja istukaa. Juuri tässä kerroin meidän vieraillemme, että meillä olemme jättäneet tämän lukemisen, lähetyskertomuslukemisen pois, mutta me laulamme lähetyslaulun. Lähetyslauluna, uhrilahjalauluna, laulamme 337 ja siitä säkeistyt 1-3.
Se on.
Kiitos Jeesus, että usko, sinä olet lahjoittanut usko. Ja me toivomme, että usko siellä sydänten sopukoissa kantaisi hedelmää. Ja pyydämme, että nyt kun olemme keränneet uhrilahjan, sinä tiedät, minne tämä uhrilahja menee. Sinä tiedät tämän uhrilahjan vastaanottajat. Herra, siunaa runsaalla tavalla tämä uhrilahja sinne, missä sen tuleekin olla, ja siunaukseksi ja rikastuta tätä lahjaamme, jonka olemme keränneet. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Meillä on täällä laulua. Tuonosen pariskunta on täällä. Kiitos. Ja onko vielä Arjakin mukana siinä? Ja kaikki neljä tulevat laulamaan. Tervetuloa laulamaan.
Kristallipirkan virran rantaan, valkeat joukot riemuin käy, palmuja voiton lauluin kantava. Kyneltä yhtään siel ei näy, sinne mä kaipaan luokse autuaien, luo Jeesuksen ja enkelten. Alhoissa
sinne varmasti jokaisen meidän mielihalajaa kristallivirraan kirkkaan. Kiitos tästä iki-ihanasta laulusta, joka aina sykähdyttää sydäntä. Ja nyt meillä on Raamatun tutkistelun vuoro, ja meitä tulee johtamaan Raamatun tutkistossa pastori Onni Rytkönen. Ja Onni, voit ehkä esitellä, täällä on ehkä muutamia, jotka eivät tunne sinua. Ole hyvä, Onni.
Jumalan rauhaa ja hyvää sapattia kaikille, ja on ilo nähdä teitä kaikkia täällä Jumalan huoneessa tänä pyhänä sapatin päivänä. Minä olen tosiaan Onni Rytkönen, tulimme vaimoni Arjan ja siskoni Merjan ja Martin kanssa tänä aamuna Viking-lainella tuolta Suomen puolelta tänne Tukholmaan. Lämpimiä terveisiä teille Kouvolasta, jossa asustelemme Arjan kanssa, ja terveisiä myöskin Kotkasta ja Lappeenrannasta, Imatralta, Heinolasta ja Lahdesta, joiden seurakuntien parissa olemme viime vuodet saaneet vaimoni kanssa työskennellä. Veli Eero Toivonen lähetti Lahdesta teille lämpimiä terveisiä tänne Tukholman seurakunnalle. Hänhän oli monta vuotta tämän seurakunnan jäsen, ja olin tällä viikolla hänen 88-vuotis syntymäpäivillään, ja hän muisteli lämmöllä sitä aikaa, jonka sai viettää täällä Tukholman adventtiseurakunnassa. Hän muisteli monia teistä oikein nimeltä, ja piti tätä aikaa hyvin siunattuna aikana, jonka hän sai täällä kasvaa teidän kanssanne Herran tiellä. Meillä adventtiseurakunnan Jumalan palveluksissa on tapana tutkia aina yhdessä Raamattua, ja tämän vuosineljänneksen aikana olemme perehtyneet Raamatun viimeiseen kirjaan, ilmestyskirjan sanomaan. Tämä ilmestyskirja on kiehtonut ihmisiä vuosisatojen ajan. Tämän kirjan kreikankielinen nimihän on Apokalypsis, joka tarkoittaa jotakin, joka paljastuu, paljastamista, verhon syrjään vetämistä. Eli ilmestyskirjassa Jumala ikään kuin vetää verhon syrjään ja paljastaa kansalleen tulevia asioita ja tapahtumia, jotka tapahtuvat ennen Kristuksen toista tulemusta. Ja aiheemme tänä sapaattina on suuri Babylon, josta puhutaan ilmestyskirjan luvuissa 17 ja 18. Tämä luku 17 on yksi Raamatun vaikeatajuisimmista luvuista, ja rukoillaan sen tähden Jumalalta viisautta, että sen sanoma avautuisi meille. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos, että olet antanut meille ilmestyskirjan. Kiitos kolminkertaista lupauksesta, autuuslupauksesta, jonka olet antanut niille, jotka lukevat ja kuulevat ja ottavat vaarin tämän kirjan sanomasta. Herra, auta meitä ymmärtämään tätä ilmestyskirjan sanaa, jota nyt saamme käydä tutkimaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Avataanpa nyt ilmestyskirjan luku 17. Ja ajatuksen virikkeeksi luetaan tästä luvusta 6 ensimmäistä jaetta.
Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen: tule, minä näytän sinulle sen suuren korkon tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä.
Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureilta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.
Sitten enkeli vei minut hengessä autiomaahan. Minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea.
Hänen otsassaan oli nimi, jolla oli salainen merkitys: suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti.
Minä luen vaikka tuo jake 4, joka jäi tästä nyt väliin. Nainen oli pukeutunut purppuraan ja helakan punaan ja koristautunut kullalla, jalokivillä ja helmillä. Kädessään hänellä oli kultainen malja, joka oli täynnä iljetyksiä ja hänen haureutensa saastaisuutta. Eli jää 6 seuraavaksi.
Minä näin, että nainen oli juonut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä ja hämmästyi suuresti hänen nähdessäni.
Kiitos. Johannes näkee siis tässä näissä naisen. Ilmestyskirja käyttää paljon tällaista symbolista, eli vertauskuvallista kieltä. Mitenhän tuo nainen Raamatun vertauskuvissa oikein kuvaa? Ole hyvä.
Seurakunta.
Seurakuntaa, eli Jumalan kansaa. Siitä on kysymys. Muistatteko, missä aikaisemmin olemme tavanneet ilmestyskirjassa vaimon seurakunnan vertauskuvana? Leena.
Hän, joka synnytti poikalapseni, ja sanoisin vielä, että tuskin hän nyt niin sanotusti tähän kristilliseen seurakuntaan kuului, koska hän oli Maria, sen ajan kuskaita. Ja se poikalapsen synnyttäminen on ihan selvä kuva Jeesuksen syntymisestä. Että eiköhän tämä nainen vanhassa testamentissakin naista käytetään hyvin. Siellä on niin kuin puhdas morsian ja uskoton morsian. Se kulkee koko läpi Raamatun tämä kuva niistä herralle uskollisista ja herralle uskottomista.
Kyllä se näin on. 12. luvussa ilmestyskirjaa tosiaan puhutaan tällaista puhtaasta naisesta, joka synnytti poikalapsen ja sitten tämä poikalapsi temmattiin sinne yläilmoihin. Ja minkälaisena tuo seurakuntavaimo oli luonteeltaan ja olemukseltaan tuossa luvussa 12 siihen jo taisin itse vastata, eli hän oli puhdas, sellainen valkoinen puhdas nainen. Mutta kun tulemme tänne lukuun 17, josta aloitimme tämän tutkistelun, niin millaiseksi tuo alun perin puhdas nainen, eli seurakunta, oli muuttunut tässä 17. luvussa?
Ajattelin, että kyseenalaistaa sen, että oliko se puhdas nainen muuttunut vai oliko se toinen nainen?
Niin, siinä puhuttiin tuossa 12. luvussa sellaista seurakuntavaimosta, jota lohikäärme vainosi ja ajoi takaa ja sitten tuolle vaimolle annettiin kotkan siivet ja sitä elätettiin erämaassa aika ja 2 aikaa ja 1/2 aikaa, joka monien Raamatun tulkitsijoiden mukaan tarkoittaa 1260 vuotta, jotka tuo seurakunta vaimo oli poissa niin kuin, tai piilossa tai vainon kohteena jotenkin tuolla tämän lohikäärmeen saavuttamattomissa. Mutta sitten tämä on hyvä kysymys, minkä Leena toi esille, että oliko se todella tämä sama vaimo vai oliko se tämä toinen vaimo, joka muuttui sitten tällaiseksi porto-ihmiseksi.
Täällä kerrotaan, että hän, tämä porttonainen, oli suuri Baabylon. Ja kerrotaan, että hän oli maailman portto ja iljetysten äiti.
No niin, kyllä se oli niinku sellainen äiti, jolla oli tyttäriä. Eli kun tulemme tähän lukuun 17, niin tämä nainen kuvataan suureksi portoksi, ja joka oli siveellisesti langennut ja tullut tosiaan suureksi portoksi, ja tämän naisen otsaan oli kirjoitettu, niin kuin täällä sanottiin, hänen nimensä suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Kysymyksessä oli siis äiti, jolla oli myöskin tyttäriä, jotka samalla tavalla kuin äiti olivat olleet uskollisia, uskottomia puolisolle, eli tulleet niin kuin portoksi. Ja katsotaanpa, minkälaista kuvaa profeetta Jesaja käyttää, kun hän kuvaa muinaista Israelin kansaa, joka oli kääntänyt selkänsä Jumalalle ja alkanut palvella epäjumalia. Mennäänpä Jesajan kirjan ensimmäiseen lukuun ja katsotaan tuota jaetta 21. Jesajan kirjan 1.21.
Voi kuinka onkaan Korkoksi tullut uskollinen kaupunki. Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhuskaus, mutta nyt murhamiehet.
Elikkä tuo uskollinen kaupunki, elikkä Jumalan kansa oli tullut Portoksi, kun oli ollut uskoton Jumalalle. Ja nyt kun menemme tänne ilmestyskirjaan 17 lukuun ja katsomme tätä jaetta 1, niin missä tämä Porttovaimo istuu tämän ensimmäisen jakeen mukaan?
Vesien päällä täällä kerran.
Paljojen vetten päällä. Ja kun me katsomme muinaista Babylonia, joka on tässä niin kuin esikuvana tästä lopun ajan hengellisestä Babylonista, niin katsotaanpas, missä Babylon sijaitsi. Mennään Jeremian kirjan luku 51. Jeremian kirjan luku 51. Ja katsotaan tuota jaetta 12 ja 13.
Puhuttakaa lippu Babelin muureja vastaan, vahvistakaa vartiasto, asettakaa vartijat, valmistakaa väilytykset, sillä mitä Herra on ajatellut, sen hän tekeekin, sen minkä hän on puhunut Babelin asukkaita vastaan. Sinä, joka asut suurten vetten partailla, joka olet aarteista rikas, sinun loppusi on tullut, sinun väärän voittosi raja.
Eli sinä, joka asut suurten vetten päällä. Eli Eufrat virtasi sen läpi. Babel oli rakennettu kanavajärjestelmän päälle. Se oli siis paljojen vetten päällä kirjaimellisesti. Mutta ilmestyskirjassa käytetään vesiä myös symbolisessa merkityksessä. Ei vain kuvaamaan merta ja jokia ja järviä ja lampia ja tällaisia, vaan mitä vedet ilmestyskirjan kuvankielessä tarkoittavat. Katsotaanpa tuota jaetta 15 tässä luvussa 17. Voisi joku lukea sen.
Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä Portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.
Eli lopun ajan hengellisen Babylon saa siis tukensa maallisilta ja poliittisilta valloilta. Eli kansat kuvaavat tätä kansojen merestä, mekin puhumme. Ja nyt tällaiset suuret massat kannattelevat tätä Babylon Porttoa. Ja mitä tämä oikein tarkoittaa? Miten te ymmärrätte tämän ilmestyskirjan kielikuvan? Leena.
Ajattelin vaan lisätä siihen, että on kovana kysymys lopun ajasta. Eikö ihan läpi maailman historian ole ollut se siemen siihen kapinaan sieltä Baabelin tornin rakentamisen ajoista, toisin sanoen kapina Jumalan järjestystä vastaan. Se on aina ollut. Vanha testamentti kertoo näistä huorista ja uskollisista vaimoista. Ja näin tulee olemaan maailman loppuun asti.
Kyllä se näin on. Siellä ihan sieltä, jos lähdetään ihan sinne Edenin porteille saakka, niin siellä jo Kain ja Aabel muodostivat kaksi erillistä joukkoa. Ja sieltä lähtien tämä kapina henki on sitten kytenyt, että on ollut uskollisia ja sitten ollut uskottomia Jumalalle. Ja ole hyvä.
Niin, katolinen kirkkohan syntyi Euroopassa ja Eurooppa on tämmöinen monikansallinen paikka.
Kyllä, tämä on tämmöinen monikansallinen, paljojen vetten päällä, siis monien kansojen kannattamana. Eli Johannes näkee tässä luvussa 17, että kristillinen seurakunta olisi aikojen kuluessa luopunut uskollisuudesta Herransa kohtaan ja vähitellen muuttunut antikristilliseksi kirkkolaitokseksi, joka ratsastaa pedolla, eli käyttää tukenaan maallisen esivallan miekkaa. Ja uskollisen seurakunta äidin muuttuminen verenhimoiseksi pedoksi on juuri se ilmiö, jota Johannes suuresti ihmetteli. Että miten näin on päässyt tapahtumaan. Mä suuresti ihmettelen, Johannes sanoo. Ja keitä tämä lopun ajan Paabel viettelee ja millä tavoin? Luetaanpas tästä tämä toinen jae vielä tästä, katsotaanpas tätä 17 lukua.
Sille, jonka kanssa maailman ja sinä kuninkaat ovat irstailleet, jonka iljettävistä viinistä maan asukkaat ovat luopuneet.
Kaksi ryhmää mainitaan, maan kuninkaat ja sitten maan asukkaat. Mennäänpä 14 lukuun ja katsotaan tuota jättä 8.
Ja seurasti vielä toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureitensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat.
Siellä kerrotaan kaikkien kansojen juopumisesta tästä Paapelin viinistä. Sitten mennään 18 lukuun ja luetaan tuo jää 2 ja 3.
Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajan asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijäksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijäksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kansansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.
Kiitos. Eli maan kuninkaat, eli hallitsevat poliittiset vallat, mainitaan ensimmäisenä. Eli kysymyksessä on tämmöinen niin kuin kirkon ja valtion liitto. Ja sitten toisena sitten maan asukkaat, eli hallittavat kansanjoukot, joiden päällä tämä Babylon portto ratsastaa. Ja mitä on tämä päihdyttävä viini, jolla Babylon juottaa maan asukkaata? Mitä se viini oikein on? Sillä oli malja kädessään ja se on sillä juottanut kaikki maailman kansat. Mitä se viini oikein on, joka juottaa? Sisään.
Minä ajattelin, että se on siis valhe, tai siis käännetään Jumalan sana väärin ja selitetään väärin, että ei ihmiset uskoisi ja kääntyisivät tosiaan toisaalle, eikä tottelisi Jumalan.
Niin. Kysymys lienee harhaopeista ja ihmiskäskyistä, jotka ovat syrjäyttäneet selvän Jumalan sanan, näin sanoo Herran sanaa. Niitä oppeja pidetään kristillisenä, mutta ne ovat kuitenkin jotenkin takaovesta tulleet sinne kristilliseen seurakuntaan, Raamatun kansien ulkopuolelta. Ja nämä opit päihdyttävät ihmisiä, humaluttavat hengellisesti. Mennäänpä Jesajan kirjan lukuun 29 ja katsotaan, miten Jesaja kuvailee tällaisten ihmiskäskyjen humalluttavaa vaikutusta. Jesaja 29. Ja siellä Jesaja kertoo tällaisesta hoippuvista ihmisistä, jotka ovat juomuksissa, vaikkeivät viinistä, ja hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomista. Luetaan jakeesta 9, jakeeseen 13.
Hämmästykää ja ihmetelkää. Tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää. He ovat juomuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevät, vaikkeivät väkijuomasta, sillä Herra on huodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne profeettanne, ja peittänyt teidän päälle näkijänne. Niin on kaikki ilmoitus teille niin kuin lukitun kirjan sanat. Jos se annetaan kirjan taitavalle ja sanotaan, lue tämä, niin hän vastaa, ei voi, sillä se on lukittu. Ja jos kirja annetaan kirjan taitamattomalle ja sanotaan, lue tämä, niin hän vastaa, en osaa lukea. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä.
Eli ihmiskäskyt, jotka ovat korvanneet Jumalan sanan, niin ne juovuttava niin, että ihmiset ovat sillä tavalla niin kuin huumattuna, että heille ei oikein kirkas, selkeä Jumalan sana menee päälle. Jos sinä humalaiselle yrität jotakin sanoa, niin hän tolkuttaa ja tolkuttaa vasta, tuntuu, että se ei mene oikein perille jakeluun. Se ihmisopit niin kuin, tekevät hengellisesti myöskin tällaisen. Ja Johanneksen aikana tiedettiin yleisesti, että Rooma oli perinyt muinaisen Babylonin aseman johtavana maailman kaupunkina. Muistatte, kun apostoli Pietari Roomasta lähetti kirjeensä, niin siellä ensimmäisen Pietarin kirje 5. luvussa ja kesä 13, niin hän sen kirjeen lopussa sanoi, että tervehdyksen lähettää Babylonissa oleva seurakunta. Eli hän tarkoitti sillä Rooman seurakuntaa. Eli Raamatun selittäjät ovat yksimielisiä siitä, että ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaan Babylonia käytettiin Rooman peiten nimenä. Ja millaisia oppeja tämä Babylon viini sitten mahtaa sisältää, kun puhuimme tästä, että ne ovat semmoisia Raamattuun perustamattomia ihmisoppeja, joita kuitenkin kristillisenä oppeena markkinoidaan ja saarnataan ja julistetaan.
Niin kuin tässä tekstissä mainittiin nämä riivaajat ja saattaiset hengen, niin nehän on kun katolisessa kirkossa palvotaan pyhimyksiä, niin he itse asiassa palvovat riivaajia.
No niin, siinä pyhimysten avuksi huutaminen, se on yksi sellainen, kun Raamattu sanoi, että kuolleet eivät tiedä mitään, että ei he voi auttaa. Onko muita?
Huomennahan on ruotsalaisessa kirkossa niin kutsuttu Marian ilmestyspäivä. Kun mä katselin Notteiden lehtiä, niin siellä on valtavasti nyt eri kirkoissa esitelmiä Mariasta ja kuinka meidän tulee lähestyä Mariaa. Se oli aika mielenkiintoista katsoa, miten se on lisääntynyt kirkoissa. Ainakin meidän Norttelian kirkoissa on kovasti huomenna juuri tämä.
Niin kyllä se on tämä Marian palvonta yksi semmoinen, että Marian ylösnousumus ja sitten, että Maria on se, joka johdattaa niin kuin pelastukseen ja tällä tavalla, niin se on Raamatusta vaikea löytää tällaista. Onko muita vielä tällaisia? Ole hyvä. Oliko sulle Sara? Käsi pystyssä äsken etänyt. Oliko Martilla?
Pikatronikin kovettaa, että ihmiset voivat pelastua omilla teolla, että kun raha kiristuu kilahtaa, niin siellä taivaaseen vilahtaa.
Niin Luther teesissään kiinnitti huomiota sen, kun Wittenbergin oven naulasi näitä 95 teestiä, niin tähän vanhurskauttamiskysymykseen hän kiinnitti erityistä huomiota, että ihminen pelastuu uskon kautta Kristukseen. Että ei tekojen kautta. Ja vaikka tässä nyt on tehty luterilaisten ja katolisten välillä semmoinen yhteinen vanhurskauttamisjulistus ja sen myötä julistettu, että reformaatio is over, eli reformaatio on loppunut, niin se kuitenkin tämä asiakirja, vaikka se on yhteisesti allekirjoitettu, niin se on muotoiltu sanamuodoltaan sellaiseksi, että se voidaan sen sisältö kuitenkin ymmärtää eri tavalla, eri leireissä. Ole hyvä.
Niin, pääasiassa se oli Paavilla, että sunnuntai on tärkeä päivä pyhittää.
No niin, se sunnuntain pyhyys, niin sekin on sitä Paavilin viiniä, jota ei löydy Raamatusta. Ja Arja.
Kyllä mulle on tullut vähän sellainen käsitys, että ei ole sellaista oppia, sanotaan meillekin tärkeää oppia, jota ei olisi roomalaiskatolinen kirkko peukaloinut jollakin tavalla.
No niin, kyllä se, on... kyllä se, joo, sunnuntain pyhys on tämä, ja oikeastaan kun katsomme muitakin asioita, niin siihen on sekoittunut sitä Raamatun ulkopuolelta tullutta sekoitusta, paapelin viiniä. Mutta Leena.
Ihan näin, kun on sanottu, niin varmasti on, että jos tämän hetken kuninkaat hekumoivat hänen viinistään, niin ei siellä ole kysymys Mariasta eikä sapatista, vaan mistä on kysymys? Rahasta.
No niin, kyllä siinä...
Ahneus, raha ja vallan tavoittelu, ne on kaikki Jumalan käskyjä ja opetuksia vastaan.
Kyllä siellä sanoo, että maan kauppiat ovat rikastuneet hänen hekumensa runsaudesta. Eli siellä on se tämä liiketoiminta, niin se on hirveän suuri liikelaitos. Ja kun sanoo, että maailman suuri liikelaitos on juuri tämä Babylon Porto. Ja ole hyvä.
Niin, tämä katolinen ehtoolliskäsitys, jossa... Siis katoliset on uskovat, että joka kerta kun he viettävät messua, niin Kristus uhrataan joka kerta uudestaan, eikä niin kuin me uskotaan, että Kristus on kerran uhrattu ja se riittää.
Kyllä, siis kun katolinen pappi siunaa ehtoollisleivän hoc este, miten se menikään? Kuitenkin siitä on tullut tämä sana hokus pokus suomeksi, niin, mutta että he niin kuin muuttavat sen Kristuksen kirjaimelliseksi lihaksi ja vereksi. Ja jossakin kohti sanotaan, että siis katolinen pappi on luojansa luoja. Eli hän luo joka kerran niin kuin Kristuksen uudelleen ja sitten hänen niin kuin uhrataan jokaisessa messussa. Messussa, mutta hebreaiskirja osoittaa, että Kristus on kerran uhrattuna ja ehtoollinen muistuttaa meitä tästä Kristuksen kerran suorittamasta täydellisestä uhrista.
Niin monesti ajatellaan, että luterilainen kirkko vaan käy neuvotteluja katolisuuden kanssa, mutta katoliset tekevät neuvotteluja myös islamilaisten kanssa, juutalaisten kanssa, hindujen kanssa ja kaikkien kanssa, että tulee tämmöinen niin kuin yhteinen yksi universaali uskonto.
Kyllä, siitä paljon on tuollakin televisio Seiskassa asiaa ja ohjelmaa että sulautetaan kaikki uskonnot niin kuin yhteen, kaikki tiet vievät perille. Ja, mutta vieläkö on tätä paapelin viiniä ja muuta mainitsematta täällä? Ole hyvä.
Niin, katolinen kirkkohan itse asiassa palvoo aurinkoa. Se on rakentunut vanhalle roomalaiselle aurinkokultille. Sen takia hän heillä on sunnuntaikin.
Kyllähän se englanninkielinen nimi Sunday, auringonpäivä, viittaa siihen. Ja vieläkö löydätte tätä viiniä, jota sitten Babylon Porto tarjoilee kaikille kansoille ja kuninkaille? Martti.
Myös nämä lopuajan tapahtumat ja Jeesuksen tuloja.
No niin, tämä sellainen salainen tempaaminen, se on lähtöisin tästä futuuriteologiasta, eli Trenton kirkolliskokouksesta, kun Luther ja muut uskonpuhdistajat alkoivat nähdä tämän antikristuksen tuntomerkit täyttyvän tässä kirkkomahdissa, niin tehtiin vasta uskonpuhdistus, ja Trenton kirkolliskokous kokoontui 13 vuotta, vai oliko se pitemmäkin, oliko se vuosikausia kuitenkin, ja siellä sitten kehitettiin tällaiset profetioiden tulkintasuunnat. Al-Kassar, teologian tohtori, sijoitti nämä ilmestyskirjan tapahtumat sinne ensimmäiselle vuosisadalle, täyttyneeksi Rooman keisareissa. Sen jälkeen ilmestyskirjalla ei mitään sanottavaa. Ne oli niitä antikristuksia, jotka vainosivat kristillistä seurakuntaa. Ja sitten Ribera, teologian toinen tohtori, jesuittamunkki, sijoitti nämä loppuajan tapahtumat tänne 7 viimeiselle vuodelle ennen Kristuksen tulemusta. Sitä ennen tapahtuisi tällainen salainen tempaaminen, seurakunta otettaisiin pois, ja sen jälkeen vasta alkaisi antikristus sitten vainota jäljelle jääviä ja niin edelleen. Ja tämä on lyönyt läpi karismaattisissa piireissä. Se on niin kuin ykkösasia.
Yksi asia myöskin, joka olen mukana tällaisessa yhdistyksessä kuin Open Doors, monet teistä tunnette, avoimet ovet, ja juuri sain heidän lehtensä, niin myöskin tämä, että nämä monet vainoavat tänään, kristityt ovat todella vainottu kansa. Tämä, nyt tuli tämä viimeinen tiedotus ympäri maailmaa. Minä olin järkyttynyt, kun minä luin sitä.
Niitä on noin 200 miljoonaa kristittyä tänä päivänä. On
ja tämä on yksi sitä vihan viinin tulosta.
Se on vihan viinin tulosta, kyllä, sisar.
Mä ajattelin, että kun on monta uskontoa, niin siinä on se sumuttamista tähän todelliseen uskoon. Että siinä viedään niin kuin ihmisiltä se todellinen usko pois, kun sumutetaan kaiken maailman uskoilla ihmisen se perusta rupeaa häirinnään.
Kyllä, se on tärkeää tuntea Jumalan sanaa, koska Jeesus sanoi, että ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Eiku veli, siellä.
Predestinaatio, eli epäiltämääräämisoppi on myös sellainen, vaikka se on ehkä tällä protestanttisella puolella.
Kyllä, ja sisar.
Minä vielä ajattelin, että tämä Jesajan 14 jae luvusta 29, ja sen viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Joka päivä oikeastaan, jos panee radion päälle, niin kuulee sellaista, mikä toisin sanoen antaa niin kuin Raamatun kokonaan menettää valtansa. Puhutaan aina näistä miljoonista vuosista, mitä kehitys on kehittynyt. Silloinhan putoaa kerta kaikkiaan pois koko tämä, että Jumala olisi olemassa ja Jumala on luonut.
Joo, ja kyllä Paavi on hyväksynyt tämän kehitysoppiteorian, evoluutioteorian niin kuin elämän synnyksi, että se on niin kuin ihan sieltä päin tullut myöskin. Ja
mä ajattelin, että hyvä, että otettiin esille tämä kristittyjen vaino tällä hetkellä, joka on suurinta sitten alkuseurakunnan. Ja kuka on vainoja? Ja ketä vainotaan? Siellä vainotaan niin katolista kuin adventistia. Siellä vainotaan helluntalaista ja ortodoksia. Että jotenkin näissä vainoissa tällä hetkellä niin ei kysytä, että mihin kirkkoon sinä kuulut.
Joo, se on...
Vaan on kysymys siitä, että uskotaanko Jeesukseen, Kristukseen pelastajaksi.
Se on totta. Se on tämän hetken tilanne. Se on tämän hetken tilanne, kyllä. Ole hyvä.
Myös Jeesusta vainottiin.
Kyllä. Ja
kaikki ne seuraajat, Jeesuksen seuraajat käyvät saman läpi.
Niin Jeesus sanoi, että jos he minua vainovat, he teitäkin vainovat, ei ole oppilasopettajansa parempi. Että jos minua opettajana on vainottu, niin teitäkin oppilana tullaan vainoamaan. Ja sitten on tämä sielun kuolemattomuus oppi, joka on niin kuin johtavana asema tai semmoisessa merkittävässä asemassa tässä Babylonin viinissä, että sielu ei kuole. Sana, jonka käärme jo kuiskasi Edenissä esivanhempiemme korvaan. Jumala oli edellisessä luvussa sanoi, että sinä päivänä enää siitä syötte, olette tottelemattomia minulle, syötte kielletty hedelmä, olette kuolemalla kuoleva. Niin jo käärme siis, ette suinkaan kuole. Ja Jeesus sanoo Johanneksen 8. luvussa jakeessa 44, että te olette isästä perkeleestä, hän on valehtelija ja sen isää. Ja tämä valheen isän oppia sielun kuolemattomuudesta julistetaan ei vain pakanauskontojen keskuudessa, vaan kristillisessä seurakunnassa. Olen ollut monissa hautajaissa mukana, jossa siellä siunauspuheessa pappi yleensä sanoo, että siellä vainaja sanoo siunauspuheessa kyllä, että Jeesus Kristus vapahtajamme on sinut viimeisenä päivänä herättävää. Mutta sitten on muistotilaisuudessa, että siellä se on nyt jo iloitsevassa seurakunnassa mukana ja katselee meitä ja riemuitsee siitä. Ja Jobin kirjassa sanotaan, että kuolleista ihmisestä, että vaipuvatko hänen lapsensa vähäisiksi, eihän sitä huomaa. Kohovatko kunnian, eihän heitä näe. Raamattu vertaa kuolemaa uneen, tiedottomaan uneen. Ja saarnaajan kirjassa sanotaan, että kuolleet eivät tiedä mitään. Ja siinä on meidän turvamme spiritismiä vastaan tänä lopun aikana, josta tulee maailman uskonto, joka yhdistää nämä Babylonin tyttäret toisiinsa. Ellen vain sanoo kirjassa suuri taistelu, että kahden suuren erehdyksen avulla saatana kietoo koko maailman niin kuin leiriinsä, mitkä ne asiat ovat.
Sunnuntai, pyhyys ja sielun kuolema.
Kyllä se näin on. Nämä kaksi asiaa yhdistävät tätä Babylonin, Babylonia.
Niin, panteismi on myös yksi yleinen usko ihmisillä, ikään kuin luonto on itsestään on Jumala. Ei ole olemassa mitään persoonallista Jumalaa.
Niin, ja tämä sielun kuolemattomuus, jos siinä vielä hetki pysytään, niin johtaa välittömästi myöskin siihen uskomukseen, että helvetti on loppumaton kärsimys ikuinen. Jos ihminen ei pääse taivaaseen, niin hän kituu helvetissä yhtä kauan kuin Jumala elää. Eli halki ikuisuuksien. Ja tämä taas vääristää kuvan Jumalasta, joka on rakkaus. Miten rakkauden Jumala voi jostakin 70-80 vuoden synneistä kiduttaa ja polttaa ja käristää koskaan lopettamatta halki ikuisuuksien luotuvaa olentoa, joka on syntynyt tänne ilman omaa tahtoaan. Se on järjetön oppi, mutta tämä niin kuin vääristää kuvan Jumalasta ja on siinä mielessä niin vaarallista Baabelin viiniä.
Sitten on tällaisia virtauksia, jotka tapahtuvat niin näiden kirkkojen ulkopuolelta, jotka viivät mukaansa ihmisiä, jotka eivät halua olla missään uskonnossa mukana. Sanotaan esimerkiksi ruotsalaisia, joista yhä suurempi osa haluaa pysyä kaikista kirkoista erossa. Ja ne on erilaiset terapia. Ja tässäkin kun tultiin taas tänä aamuna, tuossa oli nuori tyttö, jos se olisi ollut 30 vuotta sitten, mä olisin ajatellut, että mitä sillä on retkipatja mukana tässä, niin hän on lähdössä, kun ei ole telttaa. Se on joogamatto. Ja siis jooga tällä hetkellä rinnastetaan oikeastaan tämmöiseen omasta ruumista ja terveydestä huolehtimiseen naisten lehdissä ja vähän kaikissa muissakin. Se on tämä yli kaikkien rajojen menevä valtava liike tosiaan, niin Suomessa kuin Ruotsissa.
Kyllä sen.
Ja sitten erilaiset tämmöiset hinduistiset ja buddhistiset tavat, jotka eivät tule hinduismina tai buddhismina, vaan mindfulnessina tai muuna tällaisena näin tunkeutuvat. Ja vaarana on, että ne voi tulla myös meidän keskuuteen helposti, koska se ei tule vieraana uskontona, vaan se tulee tällaisena, liitetään hyviin asioihin, mielen rauhaan ja ruumiin terveyteen.
Ja tuossa voi hyvin lehdessä taisi olla, tai missään minä luin, että Suomi on maailman joukaisin maa. Ei edes Palilla joukata niin paljon, taikka missään muualla ei joukata niin paljon kuin Suomessa. Menee Ruotsiakin edellä. Ja joku sanoi, että ei ole joukaa ilman buddhalaisuutta, eikä buddhalaisuutta ilman joukaa. Etkä se on semmoinen mato, jonka sisällä on koukku, jonka madon helposti nielaisee semmoisena hyvinvointina, venytyksinä ja muuten, mutta en ole sitä harrastanut, mutta tiedän, että monet harrastavat. Ole hyvä.
Mä menin vielä siihen helvettiin, jos helvetti olisi sellainen, millainen sanoo, että jos tekee syntien, joutuu iäpäivätin olemaan helvetissä. Silloin saatana olisi Jumalan työkaveri, hän ottaisi ne huonot ja Jumala ottaisi ne hyvät.
Kyllä se näin on, joo, kyllä. Kyllä, ja kuitenkin Hesekielin kirja sanoo, että paholaisestakin, että minä panin tuhkaksi sinut maahan, eikä sinua enää ole hamaan ikiaikoihin asti. Malakian kirja sanoo, että se päivä tulee, joka palaa kuin pätsiä, ne, jotka ovat jumalattomat ollien korsia, heidät polttaa se päivä, ettei se että juurta eikä oksaa. Paholainen on se juuri, ja ne, jotka riippuvat hänessä kiinni, ovat oksia, sekä oksa että juure, niin tuhoutuva lopulta, eikä sinua enää ole hamaan ikiaikoihin asti.
Tämä on edes palaavat niin loppuun, että kun miten synnit ja nämä edellyttävät.
Kyllä, se on tekojensa mukaan annetaan, kyllä.
Niin, Ellen White aikoinaan jo varoitti valokuvaamisesta, että siihen ei ole liikaa niin kuin käyttää aikaa ja varoja ja näin. Ja nykyäänhän on tämä kännykä, listottaa kuviokokoja ja me eletään kuvien maailmassa. Siinäkin on tietty riski ja vaara, että ajatukset menee muuhun kuin näihin tärkeisiin englisiin.
Kyllä, eli tämä on hyvä näkökohta. Eli meidän adventisteina ja uskovina myöskin pitää katsoa peli, että onko paholainen tarjonnut sitä ryyppyä minullekin. Tavalla tai toisella, että pitää olla hyvin, hyvin varovainen, niitä on sitä populaariviiniä. Mutta mennäänpä eteenpäin. Mitä tämä jae 6 sitten tarkoittaa tässä, että minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä. Mitä tämä tarkoittaa tämän Babylonin kohdalla?
Marttuureja.
Kyllä se tarkoittaa marttuureja. Eli pimeänä keskiaikana surmattiin 50-100 miljoonaa kristittyä vain sen takia, että he avoimen raamatun ääressä saivat toisenlaisen käsityksen Jeesuksesta ja pelastuksesta kuin mitä vallitseva kirkkomahti opetti. Eli laitostunut kirkko muuttui uskottomaksi Kristukselle, alkoi verenhimoisesti vainota kaikkia, jotka kieltäytyivät kumartamasta sitä. Mutta mennäänpä nyt eteenpäin tässä ilmestyskirjassa jakeesta 7 luetta jakeeseen 11.
Enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden, tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa on 7 päätä ja 10 sarvea.
Peto, jonka sinä näet, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syydestä ja menevä kadotukseen, ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämänkirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.
Tässä tarvitaan ymmärrystä ja viisautta. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta.
5 näistä on jo poissa. 6 on vallassa. Ei ole vielä tullut. 1 ei ole vielä tullut. Ja kun hän tulee, hänen on määrä hallita vain vähän aikaa.
Kiitos. Vielä yksi.
Se, joka on ollut, mutta jota ei enää ole, on 8 kuningas ja samalla 1 noista 7. Se joutuu tuhon omaksi.
Kiitos. Mitähän tuo jakeessa 9 mainittu 7, mihinkään tuo 7 vuorta viittaa? Ole hyvä.
Rooman kaupunki on rakennettu 7 kuppilalle.
No niin, monet ovat nähneet tässä yhtymäkohtia kyllä tähänkin.
Minä tekisin kysymyksen, kun nyt Johannes näkee tämän ja hänelle näytetään tämä peto. Ja sanotaan, että jonka näit tai näet on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Mikä on se peto, joka oli ollut, mutta juuri silloin kun Johanneksella näytetään, sitä ei ole?
No tämän pedon päiden laskemisessa niin päästään vähän erilaisiin tuloksiin sen mukaan, katsotaanko enkelin selostavan tilannetta Johanneksen ajankohdasta vai näyn kuvaaman ajan näkökulmasta. Nimittäin kukin pää edustaa koko petoa tiettynä aikana. Ja tulemme hetken kuluttua tähän Leenan tärkeään kysymykseen. Mutta pysytään hetki tässä vuori-sanassa. Rooma oli siis rakennettu 7 kukkulalle. Mennäänpä Jeremian kirjan luku 51 ja katsotaan jaetta 24-25. Raamattu on itse oma selittäjänsä vähän näissä asioissa, niin pysytään Raamatussa melko paljon. Jeremia 51, 24-25.
Minä maksan Baabelille ja kaikille Kaldean asukkaille kaiken sen pahan, minkä he ovat tehneet Sionille, teidän silmäinne edessä, sanoo Herra. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sinä hävityksen vuori, joka hävität koko maan, sanoo Herra. Ja minä ojennan käteeni sinua vastaan ja vieritän sinut alas kalliolta ja teen sinusta poltetun vuoren.
Kiitos. Siis Baabelia kutsuttiin hävityksen vuoreksi. Eli vuoret kuvaavat usein Raamatussa maailman valtoja tai valtakuntia. Ja kuninkaat edustavat valtakuntia. Ja 7 vuorta edustavat siis 7 suurta valtakuntaa, jotka hallitsisivat maailmaa sen historian aikana, joiden kautta paholainen vastustaisi Jumalaa ja vahingoittaisi hänen kansansa. Voisiko jo tutkistelu vihkosta sivulta 87 joku lukea tuon kolmanneksi ylimmäisen kappaleen? Voitko Arja lukea sieltä? Sivu 87.
Johanneksen ajasta...
Anteeksi, edellinen kappale.
Vuoret eivät symboloi yksittäisiä kuninkaita, koska ilmestyskirja ei käsittele yksittäisiä ihmisiä, vaan järjestelmiä. Raamatussa vuoret usein symboloivat maailman valtoja tai valtakuntia. Raamatullisessa profetiassa kuninkaat edustavat valtakuntia. 7 vuorta symboloivat siis 7 perättäistä suurta valtakuntaa, jotka hallitsivat maailmaa sen historian aikana, joiden kautta paholainen vastusti Jumalaa ja vahingoitti hänen kansaansa.
Kiitos. Ja jos enkelin selostus pedon päistä pitää näkökulmana Johanneksen omaa aikaa, niin mitkähän 5 valtakuntaa olivat jo Johanneksen aikana kaatuneet? Kun sanotaan täällä, että tässä on viisas, jolla ymmärrys on. Eli 10. Heistä 5 on kaatunut. Mitkä vallat olivat kaatuneet Johanneksen näkökulmasta katsottuna? Tulemme tähän Leenan kysymykseen kohta niin vastaamaan ihan johdattelemalla. Niin ole hyvä.
Egypti, Assyria, Babylon, Media, Persia ja Kreikka.
Niin, nämä 5 olivat kaatuneet. Egypti, Assyria, Babylon, Medo-Persia ja Kreikka, jotka kaikki vastustivat, vainosivat Jumalan silloista kansaa. He olivat väistyneet Johanneksen aikana. 5 on kaatunut. 1 on. Mikä valta oli Johanneksen aikana?
Rooma.
Rooma oli. Viimeinen ei ole vielä tullut. Mikä valta ei ollut vielä tullut Johanneksen näkökulmasta?
Paavikunta.
Paavikunta ei ollut vielä tullut. Ja mitä sitten tuo tarkoittaa, tuo jää 11, niin kuin Leena tuossa sanoi, että peto, joka on ollut, jota ei enää ole, niin mitä se tarkoittaa? Mitä te ajattelette? Siirtyykö Johannes tässä yhteydessä sitten tähän näin kuvaamaan ajan näkökulmasta käsittelemään asioita? Mennäänpä 13. luku ilmestyskirja ja katsotaan tuota jaetta 3.
Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surmaiskun, mutta haava oli parantunut.
Niin, eli tämä yksi näistä pedoista, eli tämä 7. peto tässä mielessä, niin, eli paavikunta saisi surman iskun. Ja monet Raamatun tutkijat ovat laskeneet, että paavikunta sai ylivalta-aseman vuonna 538, jolloin Rooman piispa Vigilius sai tämän valta-asemansa ja Rooman keisari muutti Konstantinopoliin ja antoi valtaistumensa paaville. Ja siitä 1260 vuotta, jotka mainitaan sekä Danielin kirjassa että ilmestyskirjassa 3 eri tavalla, niin johtaa meidät vuoteen 1798, jolloin Ranskan vallankumouksen pyörteissä kenraali Berthier marssi Roomaan ja otti paavin vangiksi ja paavikunta tavallaan lakkautettiin. Eli se sai kuolinhaavan, kunnes sitten Italian diktaattori Mussolini antoi Vatikaanin takaisin paaville ja tämä 13. luku ja 3 sanoo, että kuolinhaava parani ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Joten tähän Leenan kysymykseen minä sanoisin niin, että kysymyksessä on siis paavikunta, jota ei ollut, mutta joka on ollut, mutta joka tulee, tässä sanotaan vanhan käännöksen mukaan, että jota ei enää ole, on itse 8 ja on yksi noista 7 ja menee kadotukseen. Luetaanpa sivulta 87 tutkisteluvihkostamme tämä viimeinen kappale. Siinä annetaan melko hyvä vastaus tähän Leenan kysymykseen. Onko jollakin tutkisteluvihko siellä esillä? Johannekselle kerrotaan. Luetko Arja?
Johannekselle kerrotaan vielä, että helakan punainen peto on 8. maailmanvalta, vaikka se on 1/7 maailmanvallasta. Mikä niistä? Koska päät tulevat ajallisesti peräkkäisessä järjestyksessä, 8. täytyy olla 7. pää, joka sai surman iskun. Juuri 8. maailmanvallan aikana helakan punainen peto ilmaantuu kantaen Porto Babylonia selässään ja auttaen sitä saavuttamaan tavoitteensa. Tänä päivänä me elämme kuolinhaavan parantumisen aikaa. 8. maailmanvalta ilmaantuu näyttämölle juuri ennen loppua ja tulee tuhoutumaan.
Kiitos. Tutkistelumme aika alkaa kohta mennä loppuun, mutta luetaan nämä viimeiset jakeet tästä jakeesta 12 jakeeseen 18. Ja katsotaan tämä luku loppuun.
Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näet, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta he saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Ja sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät. Sähän on Herran Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan.
Eli ajan lopussa 10 maallista valtaa tulisi antamaan yhdeksi hetkeksi täyden tukensa pedolle ja silloin täyttyy tuo ilmestyskirjan 13. luvun profeetia jakeesta 15 jakeeseen 17. Tämä on tulevaa aikaa, mutta on hyvä tietää, mitä se tuo tullessa. Luetaanpa jakeesta 15 jakeeseen 17 13. luvusta.
Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhumisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
Kiitos. Mutta mikä on Babylonin lopullinen kohtalo? Mutta Leenalla on kysymys tähän.
Minulla on kysymys tästä, että jos me uskotaanko me, että me ollaan tultu lopun aikaan?
Kyllä me näin uskotaan.
Mitkä olisi ne 10 maailmanvaltaa sitten, jotka alkavat taistella karitsaa ja häntä vastaan?
Se on vielä tulevaa totuutta, että yksityiskohtia me emme pysty vielä luettelemaan, ovatko ne Yhdysvallat, Ranska, Saksa, Espanja, Englanti. Emme osaa sanoa niitä vielä, koska se on vielä tulevaa totuutta. Että meillä on vielä opittavaa tästä luvusta. En sano mitään yksityiskohtia, koska minä en tiedä sitä.
Ymmärrän, mä vaan ajattelin sanoa sitä, että mekin siirretään niin kuin asioita tulevaan aikaan. Vähän tämmöistä futurismia tässä.
Niin, kyllä se näin on. Mutta kaikki eivät ole ihan vielä käyneet toteen, mutta aika näyttää, ehkä lähitulevaisuus, miten tämä kuvio muodostuu, mutta tällainen asetelma tulisi, että 10 maailman valtaa antaisi voimansa ja valtansa tuolle pedolle. Mutta täällä on kysymys, niin, tai kommentti.
Täällä seurakunnassa on viime aikoina paljon polemiikkia ja keskustelua siitä, että mitkä asiat adventtikirkossa ovat pelastuskysymyksiä, mitkä eivät ole. Ja nyt mä haluaisin esittää, että nämä asiat, mistä me nyt on puhuttu, niin onko niiden ymmärtäminen pelastuskysymys vai ei?
No, minä sanoin, että tällä hetkellä ei ole. pelastuskysymys, että Jeesus pelastaa, ei ole muuta pelastusta kuin Jeesus, apostolitekojen 4:12 sanoo sen. Mutta on tärkeää ymmärtää tätä, että me eksyisi sitä Jeesus-tieltä, pelastuksen tieltä.
Voisiko ajatella myös, että nämä 10 kuningasta tulevat myös silloin, kun tulee sunnuntailaike ja ruvetaan vainoamaan, niin silloin he antavat täydellisesti vallan pedolle ja rupeaa ne loppuun.
On hyvin, hyvin paljon mahdollista se. Ole hyvä.
Mahdollista, mutta ajattelisin, että miten tähän liittyy tämä islamilainen maailman vallan hankkiminen. Mulla on ollut paljon islamilaisia työtoveroita ja he sanovat, että jos minä tiedän, että islam on se viimeinen uskonto, joka tulee voittamaan. Juutalaisuus on ollut ja kristitty, tämä on se viimeinen ilmestys. Ja koska islamin sisällä odotetaan myös Messiasta, ja siihen kuuluu aivan ehdottomasti Jerusalem mukaan, koska tiettyjen suuntaan mukaan niin tämä islamilainen maailman valta ei voi tapahtua ilman Jerusalemin valloitusta. Ja miten nyt meidän näissä ennustusten selittämisissä, miten tähän liittyy tämä todellinen islamilainen maailman valloituksen henki?
Se on erittäin hyvä kysymys, jota ajattelevat ihmiset pohtivat eri puolilla maailmaa, koska heitä on 1,5 miljardia kohta ja todella heillä on missiona valloittaa länsimaat ja heillä on todella näky, että islam tulisi olemaan se viimeinen uskonto. Mutta on mielenkiintoista panna merkille se, että Korani puhuu Mariasta enemmän kuin Raamattu. Islamilaisessa maailmassa Marian ilmestykset ovat yleisempiä kuin kristillisessä maailmassa. Ja monet ovat nähneet siinä tällaisen yhdistävän lenkin katolisuuteen, että Maria tulisi yhdistämään nämä islamilaiset myöskin tähän lopun ajan suureen porttoon ja yhdistämään Marian kautta sitten myöskin tähän suureen Babyloniin. Ja aika näyttää, miten se kuvio muotoutuu.
Niin, jos islam olisi joku suurempi vaara meille maailman rauhalle ja näin, niin kai meidän profeettainen vaihto olisi jotain tästä maininnut, mutta tietääkseni ei ole millään tavalla.
Siinä on hyvin vähän tietoa siltä lähteestä, mutta mikä on Baabelin lopullinen kohtalo? Luetaanpa jäi 16 vielä tässä. Puhutaan jälleen näistä 10 sarvesta, jotka antavat voimansa ja valtansa tälle järjestelmälle. Ilmestyskirja 17 ja 16.
Näkemäsi 10 sarvea ja peto vihastuvat porttoon ja repivät hänet palasiksi, paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet.
Eli nämä 10 sarvea, 10 kuningasta, jotka antavat siinä lopussa voimansa ja valtansa pedolle, tulevatkin pettymään sitten 7 viimeisen vitsauksen aikana, kun näkevät, että tämä Babylon onkin johtanut heitä harhaan ottamaan pedon merkin ja he tulevat osalliseksi 7 viimeisestä vitsauksista. Ja tämä vaihe Babylonin elämässä toteutuu armon ajan päätyttyvän 7 viimeisen vitsauksen aikana. Silloin kansanjoukot kääntyvät tätä järjestelmää vastaan. Ja miten meidän nyt tulisi suhtautua tähän suureen hengelliseen Babyloniin, jota olemme käsitelleet? Mennäänpä vielä yksi jae, otetaan tästä 18. luvusta ja luetaan tuo jae 4.
Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi, lähtekää pois, jättäkää hänet, te jotka olette minun kanssani, ettekö joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ettekö jäisi altiksi niille vitsauksille, joita hän tuli.
Kiitos. Siis taivaasta tulee sanoma, että lähtekää sieltä ulos te minun kansani. Mistä? Suuresta Babylonista. Eksytyksestä, harhasta, Jumalan sanan ja ihmisoppien sekoituksesta. Tulkaa Kristuksen luo, puhtaan veden lähteelle. Perustakaa uskonne ja toivonne vain Kristuksen täytettyyn työhön, ei mihinkään pyhimysten ansioihin, esirukouksiin, ei Marian palvontaan, eikä lapsikasteeseen, eikä tällaisiin mihinkään tekoihin, vaan yksin Kristukseen, yksin Jumalan armoon. Ja nyt viimeinen kehoitus ja ohje ja neuvo, joka tulee innoitetusta kynästä meille, jolle on tämmöinen, sanotaan, suuri valo annettu näihin asioihin, ilmestyskirjan ymmärtämiseen ja julistamiseen maailmalle. Miten meidän pitäisi suhtautua sitten niihin, jotka eivät jaa samaa uskoa meidän kanssamme? Minä luen sen teille. Tämä sanoma on julistettava, mutta samalla meidän tulee olla tarkkoja siitä, ettemme lyö, ahdistele tai tuomitse niitä, joilla ei ole samaa valoa kuin meillä. Me emme saa hyökätä katolisia vastaan. Heidän keskuudessaan on monia tunnon tarkkoja kristittyjä, jotka vaeltavat kaikessa valossa, jota ovat saaneet. Jumala työskentelee heidän hyväkseen. Ne, jotka ovat saaneet suuria etuoikeuksia ja mahdollisuuksia ja ovat epäonnistuneet kehittämään fyysistä, henkistä ja moraalista voimaansa, ovat suuremmassa vaarassa ja Jumalan edessä suuremman tuomion alaisia kuin ne, jotka ovat opillisissa kysymyksissä väärässä, mutta jotka pyrkivät elämään niin, että tekevät toisille hyvää. Näin sanoo Ellen White kirjassa Evangelismin sivulla 575. Rukoillaan. Rakas taivallinen Isämme, kiitos, että olemme saaneet luoda katseemme ilmestyskirjan lukuun 17 ja osittain tähän lukuun 18 ja sen kehoitukseen lähteä ulos suuresta Baabelista. Herra, auta meitä rakastamaan siellä Baabelissa olevia uskon sisaria veljiä, sillä sinulla on paljon kansaa siellä hengellisessä sekoituksessa, jotka palvelevat sinua sen valon mukaan, sen pienen valon mukaan, mikä heidän tielleen on lepattanut. Herra, auta, että voisimme rakkauden hengessä lähestyä näitä ihmisiä ja tuoda esille Kristusta niin ihanana, että he voisivat tulla kirkkaampaan valoon. Aamen.
Kun valitsin ja mietin, mitä laulaisimme lopuksi, niin todella rukoilin, että Herra, auta nyt, että löytyisi sellainen laulu, joka sopii siihen, mitä nyt kuulimme. Ja tiedättekö, tämä laulu 183, se kertoo armosta. Ja juuri siitähän me kuulimme. Olkaamme armollisia niitä kohtaa myöskin, jotka eivät ehkä ajattele niin kuin me. Lauletaan 183 siitä laulusta ensimmäinen ja kuudes säkeistä. Kyllä, kiitos. Olin juuri ajatellut sanoa, että olemme istuneet. Säkeistä.
Se silloin menin yhdessä kiittämään sydämen tieen Jeesusta armoaan täällä ja taivassa.
Sanokaamme aamen tähän.